341. Óðin. Hagstor av gudunum í Asgerði var Óðin. Hann var skapari menneskjans, krúksgudur og desgudur. Her að træt var hann vísdomsgudur. Fyrir að gerast vísdomsgudur måtti hann drekka av vísdomskjeldinni. Hetta lät sig bara gera við að gefa mými einun av jatnunum anna eiga og pant. Óðin rotti yfir etnu og óetnu manna. Ef og á legi hann ausni upp í bardegar og gjörði ef hver vinna skuldi. Spjóti tja óðinni kundi bægi færa gjögn tre, stein og metall. Það var óðin som sama við bortjumsunum vilja og ve skapti fyrstu menneskinni. Ein dægin tar gingu nyrju í fjörinni funnu tar tvei trepetti og við voru ríkin að land. Þar umskapa og trepettinni til tvei mennesku, ein mann og eina kvinnu. Mæverin fekk náni Askur og kvinnan Embla. Óðin blóstu lufsanda ui tei. Vilje gæta með skil og rörslu og veg gæta með sansur og talu. Myndin, Óðin og Sleipnir.